Ordu bata eta hogeita amairu minutu eguneko beste kirol berriak eta albiste txarrak kopan, kopako partiduak Amore Betak eta Tudelanok belarrondokoa hartuta eman diote amaiera lehiaketari. Saskiboloian, Baskonia Euroligako bosgarren garaipena eskuratzen ahal eginduko da Parisen. Thiago Splitter, Baskoniako jokalari ohia eseriko da aurkarien aulkian. Eta Espainiako ligan, jokoan arrosadian, Ardoi Celta, orengoz 10 puntuko aldeaz, aurretik da zizur nagusiko taldea. Arratsaldean Mendizorrotzan, Araskik Jairisen kontrakoa jokatuko du, eta Gernika Bizkaia Kadila Zeuren kantxan arituko da. Lauterdiko txapelketako neurketa Arrasaten, Jolander Peña eta Pello Etxeberria kantxaratuko dira, salkapenean ereginek ez duen partiduan. Urrezko aizkolarien txapeldunen ligako finala jokoan, Arrietako pilota lekuan, Odei Ezpeleta, Julen Alberdi, Mikel Arrañaga eta Iker Vicente ari dira lehiatzen. Eta errutbia, Miarritzek Never jasoko du Agileran, zelkapen hausiko lauarna eta amairugarna aurrez aurre. Arratsaldeon, kirolegez gaur hasteko Daniel Elezkanorekin hitz egin behar dugu. Dakizunez, osasun arazoak etarteko, pilota guzteko erabakia hartu beharra izan du. Ea ba, zer dioen Zaratamokoak, Daniel, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ezei guzu, zer moduz zauden, animoz eta ondo?
Bueno, egi esan egunek pasabala, akurtxu beto, mesu eta, maitasun asko iritsi jata egun honetan, eta egi esan asko kotezkertzeko, hori txapenak be mesu horrekin batera asko izin dire, eta momentu gogorrak be bai, baina, bueno, eskerrak emotea besterik estekot eta aurrera begitu, ez.
Aipatu duzu mezuak, ezzuk ondo aski dakizu. Pilotalekoan eta pilotalekutik kanpo, pilotari maitatua izan zara, Daniel.
Bueno, ez dakit, ez, azkenean egi esan oso zorionekoa sentitan az arlo hortan, ze momentu honetan be uste dut nigaz asko gozatu dauen jentia egondala, baina batez be momentu saienetan oso maitatua sentitu naz, bai lagunen aldetik, familian aldetik, maztie, inguruko jentia gaitik, eta uste dut hori dala nigaz daroan kausarik onena, eta oso zorionekoan azela horre gaitik.
Zuri entzun da, zuk esan zenuen, pilota usteko erabakia, noski ez da erreza izan, baina azken urtea inpernua izan denez, etzegoen beste aukerarik, Daniel.
Bai, pena ikaragarria holan bukatu behar izitea, ez, azkenean, txuriz jantzite beste gauza bat izango zen, baina aukera bakarra hau zen, medikuek argi itxioztien, arrisku handi edala barriz jokatzea eta saiatu naz azken urtie oso horre izan da nitzako medikuz mediku emondoaz hilabeteak eta aurrekoan be bueltau nintzen eta saiatu nintzen buru horkeria zapurbet ingoan ja argi esan doztie ezin dodala gehiago jokatu, gorputxak behala eskatzen dozte, eta ez da bonian beste aukerarik gauza gatozen moduen hartu da dire, eta aurrera begitu.
Azkenean, beraz, osasunak ez dizu lagundu azken boladan, bizkarrean, zenituen oinaziak okeraz pagode, besoan ere berabai, orain zer, hobeto altzaude, obera egin alduzu, demora bizkara beharkoa, ez da, gorputzak bere onera itzultzeko, Daniel?
Bai, bueno, esan eta ez da kirolarloa makarrik ez. Egunerokoan be mine handiekin nabil tratamentuakin eta rehabilitazioakin eta jarraitu biakot eta on nire helburua hori izango da. Pena handi emoten dozte, ze ondino uste dute gaztean azela eta pelota dalako txikitatik egin dudana, eta oso zorionekoa sentitan azelako, ba gehien guztau izin jatan ahiten, baina bueno, hoi nire osasunean eta nire rekuperazioan zentrau bianaz, eta saiatu, ba min horiek, ba bueno, alik eta gehien gutxitzen, eta ia, ba, apurke obera iteko aukera deko danez.
Esan duzu, zorionekoa sentitzen zarela, gaztea zarela noski, 30 urte dituzu, 12 urte egin dituzu elite mailan, 2012an egin zenuen debut asegartzaren elastikorekin, eta profesional mailan debut egiteko ametsa betetzen nuen. Bide luzea, bide emankorra izan duzu, Daniel?
Bueno, saiatu naz bintzat, barruan deko dana emoten, partidu bakoitzean eta entrenamentu bakoitzean. Esan dudan moduen uste dut pilotari langile bat izan azela. Bere lana asko maite izin dagoena eta bueno, entrenatxera eta partiduetara eta ilusino handiekin joan azena. Eta bueno, zorionez, esan duzu moduen urte derrak bizial izin doaz. Eta bueno, pena hain azkar bukatu behar izitea, baina bueno, zorion txube bai, ba 12 urte honetan bizi izandako momentuekaitik eta esetua zen taldekideak edo bueno, lagunek esetuteagaitik, ez? Azkenean ba harreman betirako nigaz eramango zen harremanak indoaz eta horreri be ba garrantzia handia ematen dut, ez?
Eta orain zer? Pilota mundua erabat baztertu nahi duzu edo loturoren bat izan nahi zenuke pilotarekin?
Bueno, ez dakit, ez, oin, ba, bueno, esan doa moduen, ba, osasunien zentraubiako naz urrengo denboraldien, eta bueno, argi dekote pelota jarraituko tela, modu batera edo bestera, ba, bueno, azkenean naizte urte oso gogorra izin, urte ontan de ala indot, gertutik jarraitu izin dot, beti guztabi zin eta, bai frontoian edo telebistatik edo umean partidek ikustea eta hori holan iziten jarraituko dela ziur nau, baina bueno, esan da moduen ba oin beste gauza batzuk deko aurretik eta bueno, ikusin biharaz.
Daniel Ezkano, estimatzen dizugu ba, gurekin egon izana, ondo izan eta zorte on, naizun arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Futbolikako 12. Jardunaldia, Alaves izango da, Euskal Talden artean jokatuko duen lehenengoa. Gaur bertan, gaueko 9:00 Mendizorrotzan, Mallorca bisitari. Ariz Gaiztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Irebazi beharreko partidua, emaitza dinamika txarre amaita, Alaves.
Bai, lemaiara itzuli zenetik, ba, unerik zaiena, ari da bizitzen glorioso, bost porrote kateatu ditu ligan segidan, eta sasoia zirarako ezustekoa izatetik, ba, jetxirazik puntu bakarrera egotera pasada, aitaren batean, esan genezake emaitzak txarrak izan dira, eta jokoa ere, bai, nabarmen eginduelako bera, Alaves zelaian erakutsi duen mailan azken partida hauetan konfiantza galdu du taldeak, eta hori ikusi egiten da, eta naiz eta kopako garaipenak, ba, arnaza eman, joera aldatzeko premia dauka talde babazorroak, izan ere jaten, badakigu, baligak ematen duela, eta horre jarri behar duela, indarre guztia, Luis García Plazak zuzentzen duen taldeak, eta zulotik ateratzeko zer, ba, batasuna da garrantzitsuena, eta hildo horretan, ba, zaleek eta klubak ere bat egin dute, eta gaurkoan Mendizorrotza bete egongo da, Lepo egongo da, bete egingo da, sekulako giroa egongo da, banderatxoak ere banatuko dituzte, eta ia, ba, taldeak, bueno, aurra posotxo bat ematen duen jokoan, eta, bueno, ba, liga ziera bikaina egiten ari den, Iago Barrasateren Mallorca mendean hartzeko kapaz den, ez da samurra izango, Mallorca defentsan sekulako maila erakusten ari da, aurrean Larin eta Muriki ditu, eta horiekin ez gauza gerta daiteke, beraz, ba, babazorren, aurpegirik onena beharko da gaurkoan, dinamika onera bueltatzen.
Zaleak beraz, gogotxu daude, Alabeseko entrenatzaile ere bai, Luis García Plaza, honek atzo esan zuen, noski ez da hola amore emateko prest.
Gloriosoren entrenatzailea naiz, ez dut inoiz etxiko. Bihar denol batera irabastera. Guazen glorioso.
Juana Larrañaga, arratsaldeon.
Bai, gaixo arratsaldeon.
Dinamika txarrean sartu da Alabez, azkeneko boste partiduak ligan galtzea, ez dakit, itxuraz kezkagarria bada. Emaitza txar hauek azaltzeko, Juanan, ze arrazoi, zein ez du argudio nagusia horrelako beherakada izateko Alabezek?
Oso zaila da hori, ezatia, ez? Egia da, Alabez oso ondaz izala ligan, ez? Eta gauzak ondo erintzituen, eta gainera, itxura oso naman, ez? Zentzazio honak inbeti, eta irutze zeit beti lehiak horre ontzela partidu guztietan. Baina hor txakalaldia etorri da, etxean galdu zituen partidu batik, ez? Hortik egin guztien dut, min asko egin diola horrek, eta zentzazio kaskarra ditu. Eta, jo, prensa horreko entzuten duzu zentrenatailena, eta ez du zaten joko aldetik ez zerre baizik, eta hori nahi du indar hori ukitzea, zaletekin bat egitea, denen artean aurrera ateratzea, horrek esan nahi du kezkatuta dagoela. Ez du lasmatzen, ba, ez dakit tekla horrekin taldea ondo ikusten duelako, ez du ondo ikusten, eta taldea ondo ikustea nahi du, baina ez du lasmatzen maitzekin eta jokoarekin, ez? Eta idutitzen gado hortatik gane, ba, sensazio falta asko duela, eta azkeneko partiduak oso kaskarrak izan dira gainera, ez dira partiduak galtzea bakarri, bezik eta partidu kaskarrak egin dituela.
Dena den, Alabezen kasuan, Juanan, normaltzat jo behar dugu, talde labarrak, mailari usteko leia hortan izatea, alegia, bere, iaz sekulako demoraldi egin zuen, 10. postuan amaitu zuen Alabezek demoraldia, baina esan dagoa, ez da harritzekoa bekaldean ibiltzea Alabezen mailari usteko leian.
Ez da harritzekoa, eta hori aldortatik arrazoa daukazu, ez? Baina arazoa da, bere ligako taldeekin galdu egin duela, ez? Eta horrek urduri ipini duela. Bai, Barcelonakin galdu genuen, Real Madridekin galdu genuen, itxura hona eman genuen, baina eske Baiaolekin, Arraiokin galdu egin duzu. Eta hori dira zure ligakoak, eta etzerak izan partidon bat egiteko, partidu txukun bat egiteko, bai, berrezasun handiakin galdu duzu, ez? Eta irutzi zait hori dala, mina handia egin diona. Eta liga horretan, adion behar da beti, ez? Eta horrek urduri ipini du taldea, eta urduritasun hori nabaritzen da. Bestaldean dauka Mallorca bat, bere, esan gogen duke bere ligako bat, ez? Baina, bo, emezutzi puntukin dago, ia liga hartia egin du, ez? Eta kiston taldea da, sensazio hona ditu, sendoa da, eta benetan gaur, benetan sufrituko dala beste partidu eta osteo eta partidu hundi bat egin beharko du.
Gol gutxi ari da egite Mallorca, Iago Barrasateren taldea, baina esan dako, oraingoz taldea oso emankorra ari da izaten. Juanan, esker mila, gero arratsaldean entzungo zaitugu, edo gauean, okero hobeto zan da, gaueko bederatzetan hasiko baita partida. Ondo izan?
Bai, berdin.
Aritze, zuzperaldi horren bila, arazan durek ez du ba, Alabez kontrantzaleak, amaikako osatzeko, ezta?
Ez, no bai, izan ezik, gainerako jokalari guztiak, prez ditu Luis García plaza, que Apkarrek eta Kike Garziak, beti ere, baliako azken partida referentzia moduan hartzen duen baldin, badugu, ba, bete dituzte, bete beharreko zigorrak, partidateko zigorrak, txartelak tarteko alegia, eta zeldar ere osatu da, ez dirudi, ba, neurketa osoa jokatzeko moduan dagoenik erdiko atzelari zerbiarra, baina futbolari garantitxua da, eta dudabarik talde dinamikan egotea ja albiste ona da, babazorrentzat beraz, Xaber, ba, non aukeratu, badauka gaurkoan entrenatzeileak. Gure amaikako hausi izango da, Sibera, Atean, Tenaglia, Apkar, Mourinho, edo berarekin batera, Pika, erdiko atzelari moduan, Manu Sánchez ezker regaletik, Blanco eta Jordan Euskarri bikoan, Carlos Vicente eta Stoikov egaletatik guridik egingo ditu lotura lanak, eta Kike García izango da erreferentzia nagusi.
Euskadi Irratian, noski jarraitzeko aukera aritz, zorten kontaketan, gero arte.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bihar eta etzi, beste Euskal Talde neurketak, Osasunak Valladolid ingo diorre bihar Sadarren, Relax Sevillan Pizjuanen jokatuko du etzi, eta Atletikek ere talde andaluziar bat izango du aurkari igandean Betis Samamesen. Jolander de Laoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, alaxe da, gorritxoek abiatuko dute larunbateko jarduna, bihar arratsaldeko ordu bietan jokatuko duten norgehiagoka horrekin, Vicente Morenoren taldeak joan zen igandeko garaipenari, segida emanai dio, Valladolid menderatuta. 11 jardunaldiren ostean, Europako postetatik gertu kokatu dira iruindarrak, eta leia horretan, bete-betean sartu nahi dute, ligako azken aurrekoa menderatuta. Morenoren taldeak, ateak itxit egin du gaurre partidaren atariko lan saioa, eta Moreno Robera eta Dani Pendin albokoa zigortuta daudenez, Ramon Alturo analista eseriko da bihar Gorritxoen aulkian. Teknikariak 23 laguneko deialdia osatu du eta Ruben Garcia da zerrendako berritasune nagusia, arazo fisikoak gaindituta eta kontrara Kike Barja eta Javi Martinez ez dira zerrendan. Beraz, Moreno entrenatzaileak hori etxe gautatu ditu bihar Valladolidi aurre egiteko eta entrenatzailea bera oso unkituta agertu da prentsa aretoan, Valentzian eta bereziki Masanasa bere jaioterrian jatzotako egoerarengatik. Herritarrei bere babesa agertu die. Eta Osasunak adina puntu ditu, Atletikek ere, 18 eta baita Betis Zurigorrien igandeko aurkariak ere. Urrats bat egiteko aukera beraz bilbotarrek, eta azken aldiko garaiona indartzeko abagunea. Ernesto Valverdeke jokalari guztiak prez ditu hasiera batean. Eta Realak beraldetik, lansaio egin du gaur, eta arratsaldeko iruretan egingo dute bihar, igandean Sevilla bisitatu aurretik. Donostiarrek baino hiru puntu gehiago dituzte aurkariek eta iragan igandeko partida aztu eta garaipenaren bidera itzuli nahian ariko dira datorren ostegunean Europa Ligan jokatu aurretik.
Eta Efe Ligan biharko partiduak Tenerife Athletic arratsaldeko ordu batean eta Barcelona Eibar 6:30etan gaindiezina da noski Barcelona, baina Gerain Martin Eibarterren entrenatzaileak esan du ilusioz ekingo diotela leiari.
Ilusioa egiten digu eta balore eman behar digu eta disfrutatu egin behar digu, ez? Azken finean, egunerakotasunean lan asko egiten dugu, urteak damakizkigu lan handia egiten, horrelako partidua jolasteko, ez? Baina hori, ez diogu normaltasun bat eman behar, berezia da, eta horrela afrontatuko dugu larun batean partidua.
Eta etzi igandean Zubietan Reala Madrid eguardiko 12etan bigarren mailan Ipuruan Eibarrek bihar jokatuko du Eltxeren kontra ordubietan. Kopari dagokionez Amorebieta eta Tudelano bi euskal taldeak kanpoa geratu dira. Talde bizketarrak atzo 4-8 galdu zuen Barbastroren zelaian eta talde nafarrak jipoi hartu zuen baitare 8-5 etxean galtzaile Deportivo Mineraren aurka. Beraz, horrengoz Alabesek eta Barakaldok zuele egin dute aurrera. Barakaldo taldeko atezaina da, Jon Tena, Jon Kaixo, arratsaldeon.
Aba, arratsaldeon.
Gaur jaieguna, baina zuentzako laneguna, ezta? Entrenamentua egin duzu.
Bai, hori da. Gaur entrenamendua bihar da eta partioa joan den.
Eta Lleidan, kopako partidu irabazita, gustora, pozik egingo zarete noski?
Bai, bai, noski, partidu batea eta aurrea eta konten.
Urrengo kanporaketan gainera, aukera hondi izango zuen, bigarren mailako edo lehen mailako talde baten kontra jokatzeko. Ea ba, zozketak sorte baten dizuen.
Bai, bai, a ber, ikusiko dugu, ezkerrik asko, eta, bueno, hori ongo beha.
Talde fidagarria zarete, Jon, kopako lehenengo kanporaketan hori erakutsi duzue, eta ligan ere bikain, oso ondari zarete, lehenengo federazioan.
Bueno, dara mago ea iru urte, iru la urte lan hona iten, da bueno, ikusten ari da. Ari gerana iten hori betiko modun, da aurrera, da torten dana hori, jipoitea.
Salkapeneko laugarren postan zaudete, ligan, iaz maila zigo ondoren, espero altzen duten, hain ondo aritzea, maila honetan, Jon?
Bueno, hain ondo aritzea esken un pentsatzen, da, baina bueno, hau bakarrik eta hasi eta bueno, gu pentsatzen duguna da partio ba hori, hiru puntu katea eta bateratzen gea partiduta irabastera eta bueno, hor gaude.
Ederki, oraingoz bezala Barakaldo oso bide honean. Jon Tena, mila esker, urrun arte.
Vale, eskerrik asko.
Eta saskiboloia Euroliga 7. Jardunaldia Baskoniak Paris talde debutariaren kantxan jokatuko du gaur gaueko 9:00 laurden gutxetan. Pablo Lasoren taldea oso bide honean Europako lehiaketan 6-4 irabazita gaurka aurkari ere Thiago Splitter Baskoneko jokalari oiak gidatzen duena txukunari da hiru garaipen eskuratuta. Iñaki Berastigiren eskutik atarikoa.
Endesa Ligan ez bezala, Pablo Lasoren Baskoniak ondo baino hobeto abiatu du Euroliga, talde gasteiztarra, 4 garaipen eta 2 porroteko balantzearekin dago, eta gaur 7. Jardunaldiko neurketa jokatuko du, gaueko 9:00 laurden gutxetan, Paris Basketball taldearen aurka Parisen. Talde frantziarrak ere, hasiera nahiko ona eman dio Europako ibiliari 3 garaipen eta 3 porroteko balantzearekin 11. Postuan baitago. Alba Berlin, Monako eta Panathinaikos menderatu ditu eta beste 3 partiak galdu egin baditu ere, Bayernen aurka 2 puntuko aldeagatik izan zen Milanen kontra 5 puntu behetik amaitu zuen eta Izargorriaren aurka 67-74 izan zen galtzaile. Thiago Splitter Baskoniako jokalari ohia da taldeko entrenatzaile nagusia eta Dalton Holmes Baskoniako jokalari ohia ere taldeko parte da naiz eta lesioak tarteko oraindik ezin izan duen jokatu. Hiruko lerrotik oso talde arriskutsua da Paris. Baskonia indartuta llegatuko da asteartean Buesan Milan menderatu eta gero Pablo Lasoren taldeak neurketa serioa jokatu zuen merezitako garaipena izan zen on Trent Forrest izan zen onena eta gainera Jalifa dio pivotak orain arteko neurketa onena jokatu zuen Baskoniako jokalari gisa. Pablo Lasok bere taldeak egindako defentsako lana azpimarratu zuen partida amaitutakoan eta horri jarraipena emateaz gain erasoan finago aritzea garrantzitsua izango da gaur partida irabazia izateko. Partida aipatu bezala gaueko 9ak laurden gutxetan da Parisko Port de la Chapelle arenan.
Eta Espainiako ligan arrosa dian oraingoz bentzat ardoi ondo ari da zizur nagusiko taldea 78 eta 70 aurretik Zeltaren kontra ea ba iristen den talde nafarraren lehenengo garipena Araski gaur Mendizorrotzan 7 etxean Jairesen kontrako izango du eta Gernika Bizkaiak Kadila zeuren kantxan jokatuko du gaueko 9ak laurden gutxetan. Eskopilota lauterdiko txapelketa Jorander Peñak eta Pello Etxeberriak tramiteko partidua sailkapenean garrantzirik ez duen leia izango dute gaur Arrasateko Uharkape pilotalekuan. Peñak ez du sailkatzeko aukerarik, aurrelari tolosarrak ordea ahozu apore onarekin utzi nahi du lehiaketa, eta Pello Etxeberriak ere, bat ere presiore gabe joka dezake, izan ere final erdietan aritzeko txartela lortu du, ligaskako horreneko bi neurketak elordiren eta Lasoren kontra irabazita. Zenoztarrak sufritu egin zuen Unai Lasoren kontra labriten, baina saria jasota pozik zegoen, Pello Etxeberria.
Beste urte bat hor, ikaragarria ez, orain, bueno, beste partida bat, baina ezberdina ez, tentxo gutxikoa.
Jaialdia gaur Arrasateko Uharkape pilotalekuan 5etan lehenengo neurketa beseriko izango da Agirre eta Murua kantxan eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzu. Eta asteburuan ligaskako azkeneko bi neurketa erabakigarriak bihar Labriten Lasok eta Elordi jokatuko dute eta Etzi Donostia Natanon Altunak eta Zubizarretak baiten Urbita lankideak Argibidek.
Banatzeko geratzen diren bi txartelak asteburuan banatuko dira. Bihar Labriten Laso eta Elordi arituko dira nor baino nor gehiago eta hemen ere kontua garbi daude. Irabazleak saria izango du. Final aurrekoetarako urratsa emango du. Asko dago jokoan eta ondorioz Lasok belarriak tente ditu.
Ba, pilotari oso arriskutsua dela, ez? Azkenean bere jokoa uzten badiozu egitea ba sake oso ona dauka ta gero errematean ere uzten badiozu oso ongi errematatze du, eta bueno, ebitatu behar da, ba hori, beak sake hartzea, eta bueno, bere jokoa egitea ez.
Elordi ere ez da Lasoz fio.
Bera bezentza zinonekin heltzen dala, nahizta azkeneko partiduek aldute torri, eta bueno, nik uste, ba bueno, eukien eken aurkari gogorretariko bat, dekotela zapatu, baina bueno, aldi berien ba motivazio handixe motosten partidu, eta nada nahi motoretorkoa.
Laso Elordi bihar Labriten eta Etzi Atanon Jokin Altuna eta Iraitz Zubizarreta aurrez aurre estreinekoz arituko dira elkarren kontra bi pilotariak. Hori bai, baldintza oso ezberdinetan Iraitz Zubizarretak 7an utzi beharko du amezketarra aurrera egin nahi badu.
Sailkatzeko zaie noski, matematikak hortxe daude, baina bueno, tafaian aurreko astean bezala nik enfokean ere entrenamentutan eta nik indezaketen egon behar dut eta hortan saioko naiz.
Txamponaren beste aldean, Jokin Altuna 8 tanto nahikoa ditu sailkatzeko.
Nere helburu da semifinala eta sartzea. Berdin izateiteki esan lehenengo bigarrenin, netzako garrantzitsuna semifinala eta sartzea da. Eta igandean partidoko etela kontu neukita, irabaztea. Frontoi atatzen nahi zen ero, irabaztea da helburu nagusia eta hor duen ez dut beste inola afrontatzen partidue.
Multzoburu izateko 13 tanto beharko lituzke Jokin Altuna.
Biharko eta etziko itzorduak gaurkora itzulita berri zen jaialdia izango da arratsaldeko 6etan, azkenekoan, azken partiduan Besereko neurketa izango dute Eskirozek eta Iguren 5garrenak eta Bilbo Bizkaia pilotalekoan Pala Kutxabank ligakoa 7 eta 4denetan lehenengoa Nekoleta Gordon, Madariaga eta Urrutiren kontra eta ondoren Maldonado eta Alkorta, Gaubeka eta Delrioren kontra. Herrikirolak amaitu berria Urrezko Eskolariak Txapeldunen Ligako finala Arrietako pilotalekuan eta Txapeldunak irabazi aldu, Jorander?
Beste behin Iker Vicente Garaile gaurkoan ere Urrezko Eskolari Txapeldunen Ligako final horretan nagusitzea lortu baitu Otsagabikoak 14 minutu eta 54 segunduan osatu ditu lanak. Juren Alberdi txikia laugarrena izan da bigarren 15 minutu eta 47 denbora eginda alegia. 43 segunduren etarte egonda bien artean eta Mikel Larrañagak eskuratu du hirugarren postua minutu bat eta 20 segundura. Haiekin batera finalean aritu da Odei Ezpeleta Biurri 3 minutu eta berrogeita amabi segundu gehiago behar izan ditu Iker Vicente txapeldunak.
Errutbian prodebi mailan gaur agileran itzordua miarritzeken neber talderen kontrako izango du, zazpita erdietan, itzoz gaineko jokeian Angelun Magnus Ligan Xamorizen kontrakoa iluntzeko zortzita erdietan. Eskubloian, bihar Betionak Malaga eta Zuazo Rokasa eta norketa garrantzitsua izango du, bera-berak Guardesen kiroldegian Pontevedran, izan ere Guardes algapeneko liderra da, eta ez du utxegin nahi bera-berak talde Gipuzkoarreko entrenatzailea Imanol Alvarez.
Zaila, eta jokalari berrientzako azaldu behar diogu ze ambiente egongo da pistan, ez? Baina, bueno, beste aldetik gai bazara jokatzeko ondo, lasai, da, izango ditu aukerak irabazteko, eta ba leku politxa bat ere irabazteko, porque, bueno, jendea eskertzen du eskualoia, eskertzen du espektakuloa, eta hori benetatik gustora ematen dizu, ez? Nola jokatzeko leku horretan.
Eta Sobaligan bihar etxean Anaitasuna Puente Genil, eta Etzi Bidasoak Navarren kiroldegian Segovian jokatuko du. Areto futbolean, lehenengo maila, laugarren jardunaldia, Osasuna Magnak gaur Anaitasunan Noiaren kontrako izango du zazpita erdietan, eta motormunduko berria bat formula Brasilgo zerri nagusia igandean Interlagos zirkuituan, gaur entrenamentu libreak arratsaldeko hiruretan dira aztekoak, eta zazpitan sprint probarako zelkapena. Besterik ez, horrengo itzordua, kirol tarte zabala, hiru erregen maila, gaur arratsaldeko bostutatik aurrera. Ondizan, arratsaldeon.